iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji boste slišali o širitvenih načrtih Lesonita v Ilirski Bistrici, vlaganjih v pokopališče na Golovcu, pomladnem kolesarenju od Celja do Rimskih Toplic in začetku sezone v Mozirskem gaju. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Družba Lesonit, ki deluje sredi Ilirske Bistrice, načrtuje širitev proizvodnje. Ob tem pa še ni izpolnila obljube iz leta 2006 po čistejšem okolju brez prahu, smradu in hrupa za okoliške prebivalce. Domačini so zdaj ustanovili civilno inicijativo Eko Bistrc, v katero je vključenih 65 družin, ki si prizadevajo za čistejše okolje. Lesonit načrtuje vgradnjo nove naprave za proizvodnjo vlakninih plošč. Zdaj dnevno proizvede manj kot 600 kubičnih metrov plošč. Z novo napravo pa bi jih lahko izdelal 125 kubičnih metrov več. Vendar pred širitvijo potrebuje okoljevarstveno soglasje.
Vplivno območje dejansko je določeno na mejah parcele tovarne. Mi se s tem ne moramo strinjati, ker vidimo na svojih parcelah vpliv, torej in hrupa in praha. In če bi kdo prišel pogledati na lokacijo iz strani Arsa, bi tu lahko vsakodnevno jim pokazali.
Je pojasnila predstavnica inicijative Mojca Mejak. Na Agenciji za okolje so pojasnili, da so na podlagi prejete dokumentacije ugotovili, da občani za priznanje statusa niso izkazali osebnega pravnega interesa, torej da bo poseg res vplival na njih oziroma njihov pravni interes.
Mi kot krajani bomo vsekakor dali pritožbo na Arso in bomo probali nekako vseeno, da nekdo nam da neko veljavo in nam pomaga, da tu speljamo, da se zadeve uredijo.
Prebivalci se ob napovedani širitvi proizvodnje bojijo, da se bosta povečala količina lesnega prahu in hrup. Krajani pa zaradi neizpolnjenih obljub iz preteklosti vodstvu podjetja ne verjamejo, da bo ravnalo odgovorno.
Mi vodstvu ne verjamemo, zato ker so že leta 2006 podpisali dokument, ki je bil seveda podpisan tako, da ni bil zavezujoč, tega so se oni tudi zavedali. Gor so obljubili protihrupne ograje, merilne naprave in tega do danes ni še noben izpolnil. In enostavno je zaupanje krajanu do tovarne na nuli.
Je še dejala Mejakova. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Nekdanje slovensko pokopališče na Golovcu v Celju, kjer so pokopane pomembne osebnosti iz celjske zgodovine, dobiva lepšo podobo. V sklopu preurejanja pokopališča v spominski park je celjska občina tam namestila informacijsko tablo. Kot so sporočili z občine, so na tabli stare fotografije mojstra Josipa Pelikana ter podatki o kulturnem spomeniku in tam pokopanih celjanih, ki so vplivali na razvoj mesta in uveljavitev slovenstva. Besedilo so pripravili v Muzeju novejše zgodovine Celje in na celjski enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Na spletni strani celjske občine so objavili tudi obsežnejše besedilo in grafično gradivo. Dostopno je tudi preko QR kode, ki so jo namestili na informacijsko tablo. Zaposleni iz podjetja Zelenice so pred postavitvijo table uredili pokopališki prostor, očistili zaraščene grobove, uredili prostor za prižig sveč in opravili druga dela. Tiskovna predstavnica celjske občine Mojca Grošovnik Andrič je o ureditvi slovenskega pokopališča na Golovcu še povedala.
Na mestni občini Celje smo se odločili, da ga bomo postopoma preuredili v park spomina. Povezali smo se z Muzejem novejše zgodovine Celje, Pokrajinskim muzejem Celje in celjsko območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Letos bo končana projektna naloga, na osnovi katere bomo naročili izdelavo projekta za ureditev. Obnoviti želimo nagrobnike, ki imajo visoko umetnostno zgodovinsko vrednost in posebno pozornost nameniti zaščiti dreves, grmovnic in popenjavk ter starim sortam vrtnic, ki so pomemben del zasnove parka.
je povedala tiskovna predstavnica celjske občine Mojca Grušovnik Andrič. Javno podjetje Zelenice je lani na južnem delu pokopališča namestilo kovano ograjo, letos pa bo s panelno ograjo zaščitilo še preostali del pokopališča. Vrata, ki so jih prav tako obnovili, so od 20. do 7. ure zaprta, tako da se vandali, ki so v preteklosti povzročili veliko škode, po noči ne morejo več potikati po pokopališču. Prispevek o tem, da slovensko pokopališče na Golovcu v Celju dobiva lepšo podobo, sem pripravil Alen Salihovič.
Radio ognišče v vašem kraju.
Celjska in Laška občina bosta danes izvedli drugo pomladno kolesarjenje od Celja preko Laškega do Rimskih Toplic. Gre za rekreativno in turistično kolesarjenje, saj trasa ni predolga, meri le 18 kilometrov. Prvič so ta dogodek organizirali pred 3 leti. Celjska podžupanja Breda Aranšek je o letošnjem povedala.
Veseli me, da ta dogodek pripravljamo skupaj z občino Laško, s katero zelo dobro in zelo tvorno sodelujemo. Verjamem tudi, da ko bo dokončana ta kolesarska povezava D1 Celje Laško, torej do Rifungozda do Laškega, nas bo to kolesarstvo še bolj povezalo in bomo s tem dali tudi obema občinama nove možnosti za rekreacije, za razvoj turizma in pa pomen trajnostne mobilnosti. Kot sem že omenila, se je naša mestna občina Celje oziroma naša kolesarska krajina v Celju v zadnjih letih številnimi projekti v zadnjih letih močno spremenila. Kolesarji imajo vedno več možnosti za varno, predvsem varno kolesarjenje, pa naj bo to v rekreativne namene, naj bo to za pot v trgovino, po drugih opravkih v službo ali pa za preživljanje prostega časa s prijatelji ali z družino.
Dejala je, da se je celjska občina lotila tudi ureditve približno 40 novih kolesarskih povezav skupne dolžine več kot 30 kilometrov. Zaključek je napovedala za drugo polovico prihodnjega leta. Vrednost ureditve teh povezav je ocenila na 2,3 milijona evrov. Od tega bo 1,4 milijona evrov evropskih sredstev, dobrega pol milijona bo prispevala celjska občina, nepovratna sredstva znašajo več kot 350 tisoč evrov. Aranškova je tudi napovedala, da bodo v Celju namestili 6 informacijsko-kolesarskih tabel, ki bodo namenjene Celjanom in obiskovalcem za varno in prijetno kolesarjenje. Sistem kolesce je ocenila kot uspešen, saj je več kot 12 tisoč registriranih uporabnikov, urejenih je 35 postaj, imajo pa več kot 200 koles. Letos bodo na novo uredili še 4 nove kolesarske postaje. Kako je v Laškem? Tam imajo 5 kolesarskih postaj, vsako leto se trudijo urediti 1 do 2 novi. Župan Franc Dolšek je na novinarski konferenci ob tem dejal.
Želimo si, da bi glede na to, da je Laško je specifična občina, je izredno velika in pa redko poseljena, imamo malo drugačne probleme, kot jih ima Celje kot tako, glede na to, da Celje urbano je večina v ravnini, mi imamo konfiguracijo terena zelo problematično, zato posebej za kolesarje, ki grejo na človeški pogon, ne? Zato tudi forsiramo v bodočnosti več ali manj kolesca, ki so na električna kolesca, s katerimi bojo lahko tudi naši občani nekako koristili ta kolesca za vsakodnevne upravke, ne samo za rekreacijo kot tako, ampak za vsakodnevne upravke, glede na to, da tudi lokalni promet je sorazmerno pri nas slabo zaseden kot tak.
Tudi Zdolšek se je tako kot celjska podžupanja zavzel za čim prejšnjo ureditev kolesarske steze Laško-Rifengost, pri tem pa je opozoril na težave z umeščanjem trase v prostor. Dodal je še, da imajo v Laškem veliko invalidov, ki si želijo prav tako biti mobilni. Izpostavil je še kolesarsko akcijo, poimenovano kolesarski krog po mejah Laškega, ta meri kar 94 kilometrov, pripravijo jo vsako leto. Celjska in Laška občina pa bosta letos gostili tudi kolesarsko dirko po Sloveniji. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio ognišče v vašem kraju.
Druga sobota v mesecu aprilu prinaša tudi odprtje Mozirskega gaja in sedaj želim lep pozdrav gospe Maji Horvat, vodji PR-ja za Mozirski gaj. Pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Gospa Maja Horvat, znova ste odprli svoja vrata, ali že diši po pomladi?
Absolutno, že diši po pomladi, morda danes nekoliko manj zaradi samega vremena, ampak sicer pa so se tulipani že začeli odpirati in narcise dehtijo in cvetijo. Tudi vse ostalo cvetje, naša mavrica je vsa razcvetena, tako da mazirskega je odetu pomlad.
Gospa Maja Horvat, kaj pa ste pripravili za to sezono? So kakšne novosti v mozirskem gaju?
Absolutno, vsako leto se trudimo z novostmi. Morda samo za začetek na kratko, kot rečeno, z današnjim dnem se je odprla razstava tulipanov. Glavno dogajanje bo sicer od 27. aprila do 2. maja. Tudi vse ostale naše tradicionalne razstave se bodo zgodile. Ampak tako kot vsako leto smo tudi tokrat obnovili kar nekaj naših objektov, spremenili zasaditve v mozirskem gaju, dodali denimo lepega metuljčka, ki je sedaj napolnjen s cvetjem, ga boste videli med sprehodom po parku. Prav tako smo obnovili tisto točko, kjer se fotografirajo naši obiskovalci zelo radi pri naši ikonični mavrici, pa tudi največje uglašene vetrne zvončke v Evropi smo obnovili, tako da marsikaj zanimivega in lepega nas čaka tudi to sezono.
Ob tem vprašanje imate kakšno število, koliko tulipanov je bilo letos posajenih oziroma v lanskem letu?
Trenutno tega števila še nimam, moram še preveriti, ampak definitivno na tisoče tulipanov, na 10 tisoče tulipanov, tudi veliko maček, narcis, ostalega cvetja, tako da tudi letos bo vse v cvetju in zelo lepo, tako kot vsako leto do sedaj.
Torej, gospa Maja Horvat, vsi tisti, ki želijo izkoristiti lep dan v mozirskem gaju, lahko to storijo že od te sobote naprej. Kako pa je z odpiralnim časom v prihodnje?
Odprti bomo vsak dan od 9. ure zjutraj do 19. ure zvečer, tudi med prazniki in vikendi, vse tam nekje do prve polovice oktobra, tako da še veliko bo možnosti, da se obišče naš gaj in zelo veseli bomo vsakega obiskovalca.
Veseli smo in veseli, da se srečamo ob obisku. Za danes pa gospa Maja Horvat iz mozirskega gaja, iskrena hvala za pogovor in že se veselimo tudi kakšne fotografije, ki jo bomo lahko z cvetočega mozirskega gaja objavili na naših spletnih straneh.
Tudi mi najlepša hvala za pogovor in se vidimo pri nas, vse dobro.
Pogovor o znova odprtem mozirskem gaju sem pripravil Alen Salihovič.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.